Pane Ježíši, chceme se společně zamýšlet nad důležitým tématem našeho života, nad tvým požehnáním a také nad kletbami, které ovlivňují náš život. Dej nám tu milost, abychom dobře dokázali pochopit, co se týká nás, naší rodiny, našich vztahů. A hlavně nám dej tu naději, že všechno má v tobě svoje řešení. Prosíme tě, Duchu Svatý, veď nás celý den na tomto setkání. Amen. Takže požehnání a prokletí v manželství, v rodině, v našich vztazích. Co je to požehnání? Požehnání je veliký dar Boží, je to působení Boží v našem životě, které způsobuje naši vnitřní proměnu, připodobnění se Bohu. Čili v našem pozemském životě skrze Krista, připodobnění se Kristu a způsobuje to také duchovní plodnost. Aby ten náš život skutečně, jak Pán si přál, přinášel mnoho ovoce a nebyl jenom planým snažením. Požehnání je slovem, které Bůh pronáší a které může pronášet také člověk, který je Bohem požehnaný. Ale současně to také může být čin, který je buď v závislosti na tom Božím slově, anebo čin, který je veden úmyslem toho zlého. Víme, že zdrojem požehnání je jenom Bůh. A proto je tak důležité, abychom celý svůj život stavěli na Bohu. Taky vaše manželství, výchovu dětí, rodinný život, širší vztahy. Abychom stále znovu hledali, co se Bohu líbí, protože poslušnost Bohu a jeho slovu přináší požehnání. A to, že my ve svém životě žijeme tak, jak on nás vede. Naopak, když se necháme svést na to, abychom dělali něco, co po nás nechce Bůh, otevíráme dveře zlému, jak do svého života, tak také do života druhých. Už jenom tím samotným faktem. Ono se to samozřejmě pak časem projeví slovy. A to tak, že to někdy i člověka samotného překvapí. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jste řekli slova, která jste nechtěli slyšet. Ať už to je vůči partnerovi, vůči dětem. Prostě v určitém emočním vypětí, překvapení. Člověk vysloví něco, co ví, že nebylo dobře. V následující přednášce odpoledne budeme mluvit, co s tím, co v našem životě nenese stopy Božího požehnání. Teď chceme zmapovat všechna ta místa, která v našem životě ty stopy nenesou, aby jsme dobře věděli, co chceme Pánu předložit. Požehnání nebo kletbu si člověk volí. Vzpomeňme na ty krásné starozákonní texty, třeba na text, který v Deuteronomiu čteme, jak Josué předložil Izraeli život i smrt, dobro i zlo, požehnání i zlořečení. Říká, vol si život. Já a můj dům jsme si zvolili život, ale ty si taky musíš volit. Musíš si volit, jestli půjdeš právě tou cestou poslušnosti Bohu, nebo cestou své vole. To první pokušení a ta první volba byla v ráji. A víme, že nedopadla dobře pro člověka. A od té doby všichni musíme počítat s tím, že jsme nakloněni ke špatné volbě. Je potřeba s tím počítat, že to nebude samo, že mě to vede jenom k tomu dobru. A pak je zde aktivní působení zlého ducha, který tak jako pokoušel našeho Pána, pokouší nás. A nás především k tomu, abychom mysleli, jednali, mluvili jako lidé světa. A mnozí z věřících lidí na jedné straně se snaží s Bohem žít a vedou k tomu svoje děti a na druhé straně v praktickém životě vlastně se jejich život od lidí světa vůbec neliší. A samozřejmě jsou tím také ovlivněni, nechávají si do života mluvit lidmi nevěřícími, své volníky, otevírají se množství nesmyslných informací, zpráv a návodů k jednání, dneska nejvíc přes sdělovací prostředky a sociální sítě. Ale pro nás zdrojem poznání, co je správné, až bych řekl, až návodem k jednání, je Ježíšův život, jeho slovo a slovo Boží jako celek. A my vědomně se rozhodujeme, že budeme žít podle toho. Čili ne podle toho, jak se rozhodují druzí lidé, nebo jak říkají druzí lidé. To není vůbec jednoduché, protože evangelium je v některých věcech velmi náročné. Dokonce se dá říct, že prostě Pán Bůh po nás chce věci, které jsou nad naše síly. To nakonec, když vás povolal do manželství, tak to asi víte. A my kněží a řeholníci to nemáme jinak, nebojte se. Jak by někdo mohl být z vlastních sil knězem nebo řeholníkem? To, když se po to někdo pokusí, ono to pak tak vypadá. Takže nedělejte to, prosím vás. Když Bůh po nás něco chce, dává k tomu svou milost. A té milosti se otvíráme skrze poslušnost. To je pojem, který není zas tak jako v tom světě, bych řekl, s takovým kladným emočním nábojem. Jo? Protože to předpokládá, že člověk upřednostní pohled Boží před pohledem svým. Boží vůli před vůlí svou. A protože se je si vědom toho, že to nemusí vždycky dobře poznat, tak se Boha ptá. A ptá se ho samozřejmě na ty nejdůležitější věci v životě, nejdůležitější rozhodnutí, ale pak se ho ptá i ve svém každodenním životě na to, co se Bohu líbí a co si Bůh přeje. A má-li poznat, co Bůh po něm chce, jde to jediným způsobem. Že Bohu odevzdá svůj život zcela a úplně, aby Bůh mohl v jeho životě jednat. Mnoho křesťanů se diví, že v jejich životě je tolik zlého, nebo lépe řečeno je zlo, se kterým si neví raději a nemají sílu ho zvládnout. Jenomže přítomnost Boží moci a jeho jednání je možná pouze v životě lidí, kteří se Bohu úplně oddali. Ne, že by Bůh nechtěl pomoct těm ostatním, těm, kteří sice se hlásí k víře, jsou křesťani, žijou si tak nějak podle svýho, v neděli se snaží jít na mši, když to vyjde, je to dobrý, že jo. Pak ta morálka taky se snaží o něco. A když lžou, tak určitě méně než lidi v práci nebo než politici, takže furt dobrý, že jo. Ale pak, když přijde na lámání chleba a je těžko, tak honem. Otče, která modlitba je nejúčinnější na to, že náš kluk nechodí do kostela? Která modlitba je nejúčinnější? Žádná modlitba. Důvěra, se kterou se svěříte Bohu do rukou a dáte mu sami sebe a v této důvěře pak už je úplně jedno, jak se modlíte. Protože Bůh chce pomoct každému člověku, ale jestli mu nedáme svůj život, jak to má dělat? Máte tu zkušenost ve své vlastní rodině. Vidíte, že děti dělají jednu blbost za druhou. Teda z vašeho pohledu. Vy byste jim rádi pomohli. Hele, mami, nejsem už malý děcko. Co může maminka dělat? Může se modlit. Ale pomoc tomu člověku fakticky můžete, jenom když si pomoc dá. Proto tak kolem toho mluvím, aby jsme věděli, že to rozhodnutí je opravdu v našich rukou, v naší vůli. A je důležité, abychom tam hledali kořen řešení všech problémů. Nakonec všechny těžké situace v našem životě nás vždycky na prvním místě vedou k tomu, aby jsme se přimknuli k Bohu. Aby jsme prostě si uvědomili, že sami na to nestačíme a ptali se Boha, co máme dělat. To je zajímavé, když se Židé ptali Ježíše, co máme dělat, abychom konali skutky Boží? Co jim Pán Ježíš řekl? To je v 6. kapitole Janova evangelia. To je skutek Boží, abyste věřili v jednorozeného Syna Božího. Rozumíte, oni by rádi nějaký skutek, šli do synagogy, četli Bibli, modlili se tohle. Ale to všechno, účinnost našeho náboženského života je velmi relativní, když jsme nedali důvěru našemu Pánu. A důvěřovat v Kristu, věřit Kristu, znamená žít s ním v důvěrném vztahu a dovolit mu, aby do našeho života zasahoval, aby jednal on. Čili co máme dělat? Vrátit se ke Kristu. Obnovit ten svůj vztah velice blízkého a důvěrného vztahu. Tak k těm kletbám. V Písmu svatém čteme v knize Přísloví, že bezdůvodná kletba nezasáhne. To znamená, že vždycky to zlo, které je způsobeno kletbou, má někde nějakou příčinu. Nějaká skulina, kudy se to zlo do našeho života dostalo. Je tedy vždy buď důsledkem osobního morálního selhání konkrétní osoby, nebo důsledkem slov negativních vyslovených nade mnou, zvlášť legitimní autoritou, nebo také tím, že já jsem vyslovil nějakou kletbu, protože každá kletba vždycky nejprve útočí, dopadne na mě. Jestliže já někomu nepřeju zlo, nepřeju dobro, nebo prostě vysílám slova zlořečení, tak to zlo první, co si vezme můj pokoj a moje požehnání. Čili každá negace, kterou projevím, se nejprve obrátí proti mně a pak proti tomu člověku natolik, nakolik on není chráněn před tím zlem. A pak jsou zde kletby, které jsou způsobeny jednáním našich rodičů, prarodičů, těch, kteří nám měli předat požehnání, ale byli sami otevřeni zlu. A my jsme se narodili do situace zatížené hříchem. Tou hlavní příčinou všech prokletí je odvrácení od Boha. To, že si člověk v té volbě, o které jsme mluvili, nezvolí Boha, ale sebe, popřípadě nějakou modlu, ale v důsledku je to vždycky volba, za kterou je působení Božího nepřítele. A ze svědectví Písma svatého tou hlavní příčinou všech prokletí je odvrácení k modloslužbě a k okultismu. Když Bůh dával přikázání Izraeli, které ho mělo chránit před zlem a dovést k přijetí Mesiáše a přijetí milosti a záchrany, tak jim dal to nejvzácnější je desatero. A z toho desatera to nejvzácnější je ty první přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha, Nebudeš se ničemu takovému klanět a tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synek do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Tou nenávistí zde není myšleno přímo zvednutá pěst proti Bohu. Ale tou nenávistí je myšleno, že Bohu nedám první místo. A že dám svoji důvěru někomu a něčemu jinému. My bychom proti tomuhle prokletí byli bezmocní, kdyby nepřišel Pán Ježíš. On zrušil všechny kletby na svém kříži. A jak učí apoštol Pavel, on nás vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného syna. A proto je důležité, abychom důsledně ve všem se vždycky v duchu pokání vraceli ke Kristu a jemu svěřovali na jedné straně ta svoje selhání i selhání těch našich nejbližších. O tom budeme mluvit hlavně odpoledne. V souvislosti s modlářstvím jde o uctívání cizích bohů. Souvisí s tím tedy všechny praktiky okultismu, věštění, magie, čarodějnictví, dnes různé formy ezoteriky, zvrácenosti. A to jsou hříchy, které se projevují do dalších generací nejen tou duchovní zátěží, ale tou vnitřní přitažlivostí k těmto věcem a zábranami ve vztahu k Bohu. Čili vy se narodíte do rodiny, kde babička věštila, nebo rodiče chodili k léčitelům a zjistíte, že prostě jako je pro vás velmi těžké setrvat ve vnitřní modlitbě, číst Písmo svaté, poznávat svoje hříchy, konat pokání. Jako formálně žít s Pánem Bohem, to není problém. To totiž taky jako tomu zlému nevadí. Ale jít skutečně do osobního vztahu, jako by ten člověk vnitřně nemohl. A je to způsobeno buď tím, že sám se zaprodal v nějakém takovémhle modlářství nebo magii, anebo se narodil do rodin zatížených vlastně touhletou modloslužbou. Písmo svaté dále vyjmenovává mnoho hříchů, jejichž následkem je prokletí. Jako první uvádí neúctu k rodičům. Je to hřích, který také většinou jde generacemi. A způsobuje, že ten člověk se vnitřně odvrací od Boha. Buď rodiče ctíme nebo nectíme, bez ohledu na to, jací byli nebo jsou. Prostě jsou to rodiče. My můžeme negativně, jako můžeme kriticky vidět jejich chování, jejich životní cestu, jejich názory, ale musíme je ctít. A k tomu je třeba vést taky samozřejmě děti. Pak veškeré útlaky, veškeré formy útlaku a nespravedlnosti, zvláště proti starým, bezmocným, nemocným. Zvláštní prokletí způsobuje vědomý, dobrovolný potrat dítěte. Nejenže to způsobuje každé to prokletí nakonec i v řádu fyzickém, takže prostě v rodině, kde ženy v předešlých generacích dobrovolně chodily na potraty, tak se snadno stane, že maminka, která chce mít dítě, prostě nemůže to dítě udržet. A nebo nemůže ani počnout, protože už to způsobilo kletby na těch generacích. A Když ten člověk sám z nějakého důvodu podstoupí takový čin, tak ta kletba z něho musí být sňata, aby nezatížila jeho život a život další generace. Pak všechny formy nepřirozeného a zvráceného sexu. Každý z nás se může stát tou cestou Božího požehnání nebo kletby. Když nám dal Bůh dar víry, tak je to veliká milost pro nás i pro ty, které nám svěřil. A dokonce je to veliká milost i pro ty, kteří žili před námi. Protože já dnes, když mám živou víru jako Boží dar, tak mohu jednak žít sám svůj osobní život s Bohem, ale mohu prosit také za ty, které mi Bůh svěřil, ale také za odpuštění těm, kteří předcházeli v našem životě, o kterých vím, že třeba neměli ten osobní dar víry. Mnohým třeba dal Pán Bůh dar obrácení v dospělosti a máte nevěřící rodiče. Ale vy můžete pro ně udělat nesmírně mnoho. Právě tím, že jednak za ně budete prosit a zvědomím, že Bůh může celou tu věc uzdravit, tak můžete také vyznávat zástupně ty jejich hříchy. Čili vy se stáváte buď požehnáním, anebo prodloužením těch kledeb pro další generace a lidi kolem vás. Další důsledky prokletí jsou hřích nezávislosti na Bohu. Jeremiáš říká, proklet buď muž, který doufá v člověka, který se opírá o pouhé tělo a odvrací se od Hospodina. Čili když chce člověk žít nezávisle na milosti, ono se to snadno stane i věřícím lidem, protože oni to zvládnou, že jo? Chodí do kostela, kdo by nezvládl, když chodí, tak dojde do kostela. Dokonce se může naučit, kdy sedat a kdy stoupat, jenom musí zjistit, v kterým kostele se to jak dělá. A pak se může naučit správně odpovídat. A když jdou lidi k přijímání, taky se může naučit nastavit ruku. Ale to ještě přece neznamená, že ten člověk nežije z vlastních sil. A pokud v životě s Bohem spoléhá na Boha, neznamená to, že ve své práci na něj spoléhá a ve svých vztazích. To, že jste vstoupili do manželství, mělo pro vás mnoho výhod. Zmíním teď jednu. Velice záhy jste mohli zjistit, že nestačíte na to, abyste partnera učinili šťastným. I když jste se o to třeba hodně pokoušeli. Protože to, že Bůh vás povolal, abyste spolu žili šťastně na této zemi, to jde uskutečnit pouze z Boží milosti. A na to člověk musí dojít. Apoštol Pavel v listě Římanům píše, ti, kdo žijí z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Protože se odříznou od zdroje. A to jsou všechny hříchy naší své vole a tělesnosti. Samozřejmě, že kletby přináší věci, jako jsou krádeže, závislost na majetku. To, když některá rodina je tímhle s tím postižená, tam je třeba skutečně dělat pokání. Protože majetek je jedna z největších mamon. Majetek sám za nic nemůže, že jo? Ale to, že člověk miluje ten mamon, je zvláštní, že Pavel napíše Timotejovi, láska k penězům je kořen veškerého zla. No, protože ty peníze jsou taky cesta k moci, k ovládání druhých, k nezávislosti na Bohu. A jestli vám Pán Bůh požehnal a máte dost prostředků, nezapomeňte na to, že vždycky, když něco od Boha máme, tak to nikdy nemáme pro sebe. Ale pro ty kolem nás, kteří to potřebují. Na prvním místě samozřejmě ty nejbližší. Křivé přísahy, zdroj obrovských kladeb. A teď velice důležité téma, které se vás bude hodně týkat. A to je to, co velice důležitě ovlivňuje požehnání nebo kletbu v rodině, a to je správné žití autority. Pouze Bůh má absolutní autoritu. A ten ji předal do rukou Ježíši. Proto Pán říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Pán Ježíš tuto autoritu a moc získal skrze svoji oběť na kříži. Čili zaplatil za ní velice drahé výkupné. A ta autorita je důležitá, protože pouze Boží autorita člověka neutlačuje, neomezuje. Dává mu vnitřní svobodu, dává mu život, chrání ho a uschopňuje ho, aby žil to poslání, které od Boha dostal. Pán tuto autoritu deleguje dalším. Ježíš ji delegoval svým učedníkům a pak ji deleguje Bůh otcům a manželům v rodině. To je téma, které je v církvi častokrát velmi špatně pochopené. Pavel o tom jasně mluví, když mluví o hierarchii vztahu a mluví o tom, že vztah mezi mužem a ženou je jako vztah mezi Kristem a církví. Než mluví na toto téma, tak zdůrazňuje, aby z lásky a z úcty ke Kristu jsme žili v podřízenosti jeden druhému. A to je jak v manželství, tak mimo manželství. Čili aby jsme nikdo nikoho neutlačovali. A aby jsme si uvědomili, že v druhém člověku působí Bůh stejně jako ve mně. To znamená, že skrze něho mě může něco říct a do mého života něco dát. Ale co se týká vlastního vykonávání v té rodině, je muž hlavou ženy. Proto Pavel říká, ať je žena podřízena svému muži, jako církev je podřízena Kristu. Tomu často lidé rozumí tak, že ta žena je tím vlastně omezena. Ale to je právě velice špatný výklad, protože ta žena je tím chráněna. Žena je povolána, aby byla matkou. A k tomu, aby byla matkou, je uspůsobena jiným způsobem než my muži. Je daleko vnímavější, emotivnější, citlivější, má větší důraz na vztahy. O těch věcech nakonec při těch manželských setkáních mluvíte asi zleva zprava. Ale aby ta žena toto mohla uskutečnit, musí být chráněna. A tu ochranu na prvním místě koná ten muž, který zprostředkuje kontakt se světem pro ní a pro celou rodinu, který je průtočištěm milosti od nebeského Otce přes Ježíše k ní a k dětem. Stává se partnerem, který je povolán, aby miloval svou ženu, jako Kristus miluje církev. To znamená až k úplné oběti sebe sama. Kdo žije v manželství a není připraven se úplně a definitivně denně zříkat sebe sama ve prospěch druhého, nebude to fungovat. Ta žena k tomu zřeknutí sebe je nastavena, jako bych řekl, přirozenějším způsobem, tím, že je právě povolána být matkou. Kdyby se žena nechtěla zříct sebe sama, tak nemůže mít děti. A víte to, že mnohé moderní ženy se do toho třeba ani nehrnou. Protože každé mateřství znamená obrovské omezení. Zřeknutí se vlastních prostě zájmu, tužeb. Víte to, když to miminko je prostě malinký, než se vytvoří ta základní vztahová vazba mezi matkou a dítětem. Ta matka je skutečně jak otrok toho dítěte. Dítě zavrní a jde, probudí se a teď musí se naučit, potřebuje přebalit, potřebuje nakrmit, potřebuje pochovat. Jo? Pak na chvilku ho teda stačí manželovi a manžel říká, ty Marie, prosím tě, co mám dělat? Jo? Protože jako než se naučí být vnímavý a pro tu ženu to znamená léta a léta se zříkat sebe pro to dítě. A jí by to šlo téměř z přirozenosti samo, kdyby vedle sebe měla muže, který se ve stejném duchu a stejným způsobem zříká sebe vůči ní a vůči celé rodině. A v tomto sebezřeknutí, ve kterém je nám zovem jenom Ježíš, tam se rodí to požehnání. Požehnání z té autority, kterou má Bůh nad tou rodinou. A ta autorita chrání a žehná. Žehnáním se právě vykonává ta autorita, kterou Bůh Pán svěřil nám lidem, když máme volat k životu. Ale pozor, autoritu lze projevovat taky a vykonávat zlořečením. A to je tím, že ta autorita utlačuje druhé, své volně s nimi zachází, manipuluje. Může přinášet zlořečení skrze slova. Ať už partnerovi nebo dětem. Víte, jak jsou důležité ty odsudky představených nebo rodičů? Když je to mezi manželi, je to velice bolavé, protože člověk, dokud žije v tom manželském vztahu skutečně v té základní otevřenosti, důvěře, odevzdanosti, tak on z této strany to zlo nečeká. A skrze to spojení mezi mužem a ženou, on je vlastně nechráněný. Takže když řekne sousedka něco nebo soused, má to úplně jinou sílu, lidskou i duchovní, než když to řekne partner. A když partner řekne slova odsudku, zraňující slova, tak to je něco, co jde hluboko do srdce. A musí se to řešit. Bohužel většinou to lidé řeší velice špatným způsobem. Buď to se zavřou, anebo vytasí stejné zbraně. Ty seš blbá. Jak tohle jsi mohla udělat? Ty seš taky blbej. Už tvoje máma byla blbá. No, a jsme tam, kde jsme nechtěli být. A samozřejmě, že pak jsou, používám tento univerzální výraz, protože vy si za to můžete už dosadit ledas co zraňuje ještě daleko víc. Tomuhle se dá třeba ještě někdy zasmát. Ale to nejtěžší je to zlořečení dětem, které jsou úplně bezbranné. Ta slova, kterými ty děti vedeme do vězení. Tohle nedokážeš. Na to nemáš. Podívej se, jak ty seš nemehlo. Prosím tě, běž od toho, já si to udělám sám. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Podívej se, jak tvoje kamarádka. Vidíš? Proč ty nemůžeš být jako ten jeník vod naproti? Jo. Podívej se na svého staršího bráchu. Každý srovnávání, každý negativní slovo vůči partnerovi, vůči dětem je selháním autority, kterou máme. A otevírá dveře strašnému zlu. Jednak tomu, že provokuje naši neočištěnost k tomu, abychom sami jednali stejně, a potom nás zpětně obrací proti nám samotným. Ať tomu věříme nebo nevěříme, začneme mít pocit viny, začneme mít hněv a a začneme se sami sebe odsuzovat. A život ve vztazích pod těmito kletbami je k neunesení. Protože my jsme pozváni k tomu, abychom na sobě zažívali požehnání. Aby jsme slyšeli slova přijetí, lásky, docenění, chvály, která nás otevírají a povzbuzují pro život. A každý opak jde přesně proti tomu, co chce Bůh působit v našem životě. A způsobuje tržné rány. A nakonec vidíte lidi, které jim nic nechybí a jsou utrápení k smrti. Spolu jsou, protože si to slíbili a mají spolu svoje děti, a nedovedou si představit, proč by to, jako, jak to udělat jinak, protože nikdo z nich nechce být nevěrný, ale šťastný v tom partnerství a v té rodině nejsou. A to je důsledek nějaké kletby, která na ně dopadla. A ta autorita samozřejmě může být taky autorita učitele nad žáky, autorita kněze nad farností, zpovědníka. Jo, tam je taky člověk nějak nechráněný, jo? Jdete vyznat svoje hříchy a dozvíte se o sobě, co jste ani nevěděli. Jo? A když to samozřejmě ten kněz říká z Ducha Božího, tak vás to nesrazí, ale pomůže vám to něčeho se zbavit. Ale když to jenom říká, že sám je zrovna v té chvíli unavený, nebo naštvaný, nebo z něčí nevypořádaný, nebo prostě jste mu šlápli včera na kuří oko, no tak samozřejmě, že to strašně zatíží váš vztah s Bohem, protože ten kněz je pro vás autoritou. A to ani nemluvíme o tom, když ten kněz se k vám chová nevhodně nebo k vašim dětem. Co to způsobuje za strašný zátěže v životě těch lidí? Že žijeme v době, kdy je velmi živé téma sexuálního zneužívání. Je potřeba říct, že 9 z 10 zneužívání se děje v rodinách. Ta desetina pak se děje všude možně. Že jo, ve skautu, pěveckých kroužcích, v baletu, jo, všude, kam ty děti naivně přihlásíte a nevíte, kdo je vede. A pak teda bohužel taky v církvi. A tohle jsou strašný tržní rány do života těch lidí. A je potřeba, aby člověk toto skutečně řešil, uzdravil, protože když s tímhle neuzdravením vstupuje do manželství, tak vlastně není toho manželství de facto schopen. A zatíží to manželství tím, co si nese prostě z předešlých vztahů. Já vzpomínám, jak jeden kamarád říkal, já jsem měl pocit, a teď promiňte, mluvím k manželům, že v naší ložnici jsme vždycky tři. Že je tam ještě ten, který tu moji manželku jako dívku zneužíval. Protože ta žena to nevyřešila dřív, než do toho manželství vstoupila. A všechno v Bohu má své řešení, rozumíte? Proto o tom mluvíme. A pak se z toho rodí další a další zátěže. A pak kletby nad sebou samým. Slova mohou mít hroznou moc. A Bůh bere naše slova vážně a ďábel taky. Proto je třeba, abychom všechny ty negativní výroky o sobě, abychom se jich zříkali a prosili Boha, aby to zrušil. Jak nás Bůh může ochránit před kletbami, které sami vyslovíme nad sebou? Lidé tím nevědomky zvou zlého ducha do svého života, aby ten zloduch se jich zmocnil. A z toho je třeba samozřejmě dělat pokání. A začíná to takovými hloupými řečmi, já se z vás snad zblázním. Jo. To málo která maminka asi nevysloví. Jo. Není to dobře, děvčata. Boží záměr není, abyste se zbláznili. Já to nedám. Ale když je to něco, k čemu tě zve Bůh, tak to dáš. Ale jestli ti někdo říkal už od dětství, že to nedáš, tak si to začneš říkat sám nebo sama. A samozřejmě se tím podlamuješ tu zdravou sebedůvěru, a spoléhání na Boží milost. To je strašný. Určitě tím onemocním. Prosím vás, proč to ty lidi říkají? Chtějí být nemocný nebo? Já asi nikdy nebudu mít děti. Proč bys je neměla mít? No, protože v naší rodině neměli děti. No tak s tím něco dělej. A proč to nad sebou vyslovuješ? Určitě potratím. No to slovo vůbec nesmí zaznít. Tím zveš toho démona potratu, aby vykonal svoje zrůdné dílo. On mě určitě opustí. Já jsem taková obyčejná, on je takový. On to nezvládne, on si najde jinou. Samozřejmě ta myšlenka je od Božího nepřítele a ty se proti tomu musíš postavit a říct, ne, já důvěřuji Bohu a důvěřuji mýmu manželovi. Když má kolem sebe hezký sekretářky, to ještě neznamená, že mě chce být nevěrný. Protože když bude náš vztah fungovat, tak nemá důvod mě být nevěrný. Ta nenávist vůči sobě, vůči svému tělu, nenávidím svůj nos, no. No, tak co s tím, no, tak když máš 30 tisíc, tak můžeš jít na plastickou operaci, pokud to ovšem není hřích, že jo, protože přijetí těla, které nám Pán Bůh dal, to má být projev vděčnosti. Jsem znal jedný manžel, kde ten manžel říká, ale já tě, Maruško, já tě miluju právě pro ten nos. Rozumíte, když někoho milujete, tak ho milujete právě takovýho, jaký je. A milujete ho, i když zestárne, a i když přibere nějaký kila, i když prostě třeba vypadají vlasy a sešedivý. A prostě jako, protože milujete jeho. Pro pána Jána to skutečně budeme milovat jenom modelky a modely a jako kam to půjde. Ale ty lidi, kteří nezažívají to přijetí ze strany a tu lásku z druhých, tak to nakonec obrátí proti sobě. Jen přes mou mrtvolu. No, tak to taky neříkejte. Raději umřít. Ne, raději žít a zvládnout to. Samozřejmě, že Pán Bůh ví, že některé ty věci prostě říkáme jako pořekadla. Ale přesto varuju před každým negativním výrokem vůči sobě i vůči druhým. Protože ono to někde se usazuje. A opravdu to otvírá dveře tomu zlému. A pak to, co přináší kletby, jsou sliby a závazky v různých hříšných vztazích nebo spolcích. Závislost na matce, na otci, většinou na matce. Pohlavní pouto s lidmi, se kterými jsme žili předtím, než jsme vstoupili do manželství. Tím se navazuje bytostná vazba, která musí být přeťata, abych prostě v toho manželství netahal někoho dalšího. S poutání s potraceným sourozencem. Za to třeba nikdo nemůže. Ale může to být, že jo, někdo mi říkal, já jsem z dvojčat, ale moje sestřička se nenarodila. No ale tam je vazba mezi těmi sestrami. To nenarozené dítě je třeba svěřit Pánu Bohu. A pak jsou kletby od zlých lidí, od sousedů, kteří vám nepřejí, že máte nový auto, nebo že máte hezkou zahradu, že máte šikovné děti, že jste jeli na dovolenou, nebo že jste zdraví, nebo jste tuhle tu nemoc ještě nedostali, jo, a už by bylo na čase. Abyste taky věděli, co je to zač. Jo. Nebo prostě jste neovdověli. Jo. To jsou strašné věci. A samozřejmě, že Pán Bůh nás chrání před kletbami druhých lidí, pokud jsme opravdu čistí. Ale my jsme taky hříšní. A častokrát v sobě nemáme jenom dobro. Pán Ježíš říká, že z našeho srdce vychází všechny ty věci nedobrý. A toho se ten zloduch chce chytit, i když to přichází zvenku. Čili ono to na nás útočí zevnitř i zvenku. A proto nesmíme spoléhat na sebe, ale na Pána, který to může proměnit v požehnání. A ještě seznám určitých symptomů, které nám mohou napovědět, že v té naší rodině něco není v pořádku. A vždycky se to může objevit jedno nebo druhý, i nezávisle na tom nějakým velkým zátěži nebo kletbách nebo zlořečení. Ale pokud těch symptomů je víc, tak je potřeba se vážně ptát, co v naší rodině není dobře. Takže duševní nebo emoční zhroucení, s tím související zmatek, deprese, opakované nebo chronické podivné nemoci, zvláště dědičné, neplodnost, náchylnost k samovolným potratům, nebo když ženy mají extrémně velké potíže v těch svých dnech. Rozbitá manželství, narušení rodinných pout, narušení generačních vztahů, nešťastné události, jedna za druhou, trvalý nedostatek prostě ekonomických prostředků, související častokrát právě s různými nešťastnými událostmi, časté nehody, série předčasných úmrtí, sebevražd, nevysvětlitelných úmrtí, vražd. To všechno je sedba ďáblova. Vztahy zatížené hněvem, neodpuštěním, nenávistí. Ty zaříkávání, to ti nikdy neodpustím. Odpustil jsem ti, nikdy to nezapomenu. To jsou strašné slova, ve kterých není Bůh. A my si to říkáme, ne aby nás z toho samotného přepadla deprese, ale abychom to Bohu vydali. A tak já vám chci teď nabídnout několik okruhů, které byste mohli probrat v té vaší skupince. Ta první oblast by se mohla týkat té rodiny v širším slova smyslu, tedy rodu. Rodiny, do které jste se narodili, ve které žijete, vašich rodičů, předků. Jestli tam nejsou některé z těch věcí, které sami o sobě působí kletbu. Tak, jak jsme o tom mluvili. Jestli jste si nevšimli prostě nějakých těch zátěží, které jdou z generace na generaci a vy jste z toho třeba i nějak vybočili, ale vidíte to na rodině svých sourozenců nebo... Čili vaše vlastní rodina, ta širší rodina, kde vidíte, že chybí Boží požehnání a naopak je tam toho zla nějak moc. Druhá oblast. Slova, která jste slyšeli. Čili limitující výroky vašich rodičů, prarodičů, učitelů, kněží, partnerů, které cítíte, že ve vás hluboko leží a limitují vás. Nějakým způsobem určili váš život. Jo? Prostě jednoho dne, na tu školu nemáš. Dítě se přestalo učit. Toho partnera si neber. A vy dodnes litujete, že jste si nevzali Frantíka místo Jiníka. Teda už dneska nelitujete samozřejmě, ale způsobilo to, víte, vůbec ty řeči do života jako dětí, co se týká partnerů. Rodiče jsou přece povoláni, aby žehnali tomu svýmu dítěti, modlili se za jeho životního partnera, a když si to dítě toho partnera vybere, tak aby s ním o tom popovídali, když mají nějaký výhrady, aby upozornili na to, jestli to dítě zvážilo, že ten chlapec je takovejhle a takovej a tohle. A to je všechno. A ve chvíli, kdy to dítě si partnera vybere, tak je potřeba ho přijmout a žehnat mu. I kdybyste na 100% věděli, že v tom manželství budou problémy, to je volba těch dospělých lidí, kteří jsou vaše děti a už nejsou. Protože vaše děti jsou dětmi božími, které vám Bůh svěřil do okamžiku, kdy je pustíte do života. Pak zůstává jejich povinnost úcty vůči vám, vaše povinnost lásky a podpory podle vašich možností. Tak se to projevuje třeba modlitbou, hlídáním vnoučat a já nevím čím, ale ty lidi žijou svůj vlastní život a jsou zodpovědní před Pánem Bohem. Čili všechny tyhle ty jako limitující výroky na mýho partnera ze strany mých rodičů. Protože v určitý fázi ta žena věří víc svý mamince, než věří tomu partnerovi. A prostě jako, a ta máma ještě řekne, a já jsem ti říkala, neber si ho. No tím jsi mi teď moc pomohla. Děkuju. A já jsem ti zase říkala, zkus ho přijmout a měj ho ráda. Kdybys ho měla ráda, jako ho mám ráda já, tak by možná to naše manželství vypadalo jinak. Takže, limitující slova, která jsme my slyšeli. Čím větší otevřenost, tím větší šance s tím samozřejmě něco dělat. A pak, kletby, které jsme vyslovili. Za A nad sebou, za B nad druhými. Nad partnery, nad dětmi, nad kamarády, spolupracovníky. Ta husa pitomá. Jo. Kolik těch vztahů v práci je zatíženo tím různým srovnáváním, pomluvama, řečma. Jedna známá mě říkala, já nemůžu do kabinetu, protože tam je jedna, která nezavře hubu a celý hodiny je schopná pomlouvat někoho druhého, kdo tam není. Samozřejmě, že ty pomluvy to taky přináší prokletí, protože je to de facto rozmnožování toho zla nad těmi druhými. Ono je to těžký si někdy neříct, ale od toho máme nejbližšího člověka, aby jsme jako si řekli, co se nám líbí a co se nám nelíbí, aniž bychom chtěli toho člověka soudit. Málo v čem Bůh mluví tak jasně, jako v tom, že nám nepřísluší soudit nikoho. Ani vrahy a cizoložníky. Nikoho. Ani jako jednotlivce, natož jako národ, natož jako nějakou skupinu lidí. Nikoho. My můžeme být smutní z toho, co vidíme a musíme prosit za odpuštění a žehnat. Jsme povoláni milovat a milovat všechny a milovat božím způsobem. To můžeme skutečně jenom z boží milosti. A my tě o ní, Pane, prosíme a prosíme, abys nám dal tu milost nahlédnout ty věci, které v našem životě jsou zatíženy zlem, abychom je mohli tobě vydat a přijmout tvoje uzdravení, osvobození a požehnání. Amen.